Hei og velkommen til fotballrådet, fortsatt Norges minste, men beste fotballpodcast, Kristoffer Løkberg. Jeg så et klipp av det fra I går kveld. Du var en del av Aftenbladet sin cupdekning, satt I studio der. Der Viking holdt på å gå på en kjempesmell mot fjerde divisjonslaget Torvastad. Dere ledet 2-0, så snudde de til 3-2. Og så avgjorde Salvesen på straffe 4-5 minutter før slutt. Det var jo, altså...
Ja. Det så sykt, det. Altså, det er en av de mest ubehagelige opplevelsene jeg har hatt I et sånn TV-studio-setting der eget lag spiller, og så på 2-0 så lener jeg meg bakover og tar en kanelbolle, og deilig, nå følger vi med på alle andre kampene. Herre går jo veien, og så... Ja, vi var rett og slett altså, helt på felgen en periode der på 3-2. Da hadde Torvastad masse energi, de presset oss høyt, de hadde en gigasjanse på en dødball og så videre. Så jeg sitter her I dag bare sjeleglad for at vi gikk videre og får muligheten neste uke til å rette opp inntrykket mot antatt svakere motstand. Skal møte Tromsdalen. Selv om Tromsdalen, tenkte jeg forskjellen på Tromsdalen og Torvastad. Altså, det klasseforskjell. Men så så jeg også I går, nei, steiket jeg meg, det var dårlig.
Men det her jo utelukkende et eller annet mentalt spill, eller?
Ja, det utelukkende.
Man bare slipper seg ned. Sånn det bare.
Sånn det. Leder 2-0. Åh, da kan vi kose oss I dag. Da ble det ikke så vanskelig. Da tar vi litt sånn, ok, vi springer ikke like fort, vi ikke like nøye I den og den situasjonen, I den og den duellen. På den dødballen vi slapp inn like for pause, for eksempel. Så det et mentalt spill, og der momma vi, og så får vi håpe at vi lærer av det. Men det var helt fryktelig, jeg var så sint når jeg satt der, så man passet på hva jeg sa.
Det var jo artig etter at Salvesen skåret på straffesparket. Han sprang bort til Aftenbladet. Live I ruta og bare da var cupbomba avlyst eller avsluttet det er ganske bråkjekt det jo
altså det så bråkjekt det etter å ha hanglet seg videre mot et lag fra nivå 5 så jeg visste ikke om jeg skulle fly eller skrike eller bli provosert eller imponert så den ene siden av meg bare hyller det for at det underholdning vi driver med, det sånne øyeblikk som du husker. På den andre siden så tenkte jeg bare, kom deg tilbake til midtstreken, organiser laget og sørg for at vi ikke slipper inn et te, liksom. Så jeg ble revet I alle retninger om jeg skulle elske eller hate det. Jeg vet det fortsatt ikke.
Det var veldig gøy. Ok, vi skal ha med oss Bakenga som gjest I dag. Han har jo gitt ut bok til Nuka her. Det blir kanskje litt mer bokbad enn et ordinært fotballråd på et vis.
Ja, litt annerledes. Bakenga jo, han jo en del av norsk fotballland, selv om han spiller utlandet, så det alltid en del av oss. Men det blir ikke så mye prat om det som har skjedd eller skal skje I Eliteserien. Altså, veldig interessant person, med en spennende bok som har fått masse omtale allerede, spesielt I Trøndelag, så de jo I fyr og flamme, så jeg gleder meg altså.
Bra, da tror jeg bare vi ringer opp Kypros, og så får vi Murs inn I studio. Ja, velkommen Murshaga Bakenga. Hvordan været på Kypros? Jeg så værmeldingen så vidt I sted. Det var sånn, det 30 grader meldt I dag, eller?
Ja, I dag det 32, og så skal jeg og dama til Nikosia etterpå hvor det 37 grader, så det blir veldig fint I dag.
Fader, det hørtes varmt ut. Vi driver og bakste rundt her I 5-6. I går haglet det I Oslo.
Ja, I går så drakk jeg en Aperol Spritz på beachklubben og koset meg med guttene og slapp av og klaget på at det var nesten litt for varmt. Så, ja.
Vi skal ikke snakke så mye om været, men jeg fryktelig fornøyd når jeg ser at det klitt fra. Om det sånn, så det liksom, det kan jeg leve med. Det jeg fornøyd med. Det det på Kypros som jeg skulle ha vært, altså.
Ja, nei, men det viktigste å være fornøyd der man selvfølgelig. Men jeg kommer til å gjøre alt I min makt å gnide inn I alle kanaler jeg kan. Over at jeg har det bra her, og at været fint.
Og nå server jeg greit da. Det var ikke sånn at du tog det opp selv, eller?
Nei.
Men du jo en livsnyter, du, så det må jo passe utmerket da, der da.
Helt utmerket.
Hvordan vil du beskrive livet på Kypros så langt?
Nei, det har vært interessant. Jeg kom hit for å kjenne litt på den andre siden av fotballen. Litt, ja, selvfølgelig at man skulle leve et godt liv, men også litt det her kaoset man hører om i visse fotballdeler da. Liksom, jeg har alltid hatt det så godt, og alltid visst når lønna kom og så videre, men her er andre boller, og det er veldig spennende. Altså, det er nesten så at jeg tenkte at fader, den boka kom for tidlig. Så alle på laget mener jo at jeg bør lage en nummer to da, for det har skjedd nok på de månedene her til at jeg hadde fylt ut en 200-300 siden.
Ja, for det er litt mer ustrukturert, kanskje?
Ja, det er jo farlig å si ting når ferien ikke har kommet inn, ja, fortsatt arbeidsgiveren min, men det er fryktelig spennende hver dag, da.
Ja. Rakk du å hilse på Rekdal, eller?
Ja, jeg rakk jo å spille mot den, og så hadde jeg jo tenkt liksom å kjøre en liten podd-episode med Rekdal her og Geir, da, men... Rakk ikke det, da.
Akkurat. Men du, altså, for du har jo en begivenhetsrik uke. Vi skal jo straks snakke om å ta ut bok, men du skårer jo 3 mål her på mandag. Hattrick, ikke så gærlig det, da. Det måtte ha vært gøy. 8 mål så langt, hvis jeg har fått rett.
Ja, nei, det var fint. Det har vært litt tøft. Jeg kom jo hit uten preseason og ble kastet rett i det, og spilt kamp hver tredje dag, så da gikk det som det måtte gå med en skade. Men så har jeg en trener her som mener at skade bare sitter i høvde, så han fikk meg nå til å spille kamp allell da, og var på 50%. Men nå føler jeg meg bra igjen, og da var det godt å kjenne at man kan score, og så har vi 3 kamper igjen hvor jeg håper å bikke 2 siffra.
Ja, det høres ut som du trives ok da.
Ja, det vil jeg si. Og i tillegg så har jeg fått fram min ung Løkberg / Øsil topp. Altså at jeg har begynt å assistere. Og det er, altså, her utvikler man spillet hele veien. Så nå driver jeg og slår baller igjennom og flikker. Og, altså, det er bra, altså.
Men når jeg ser det smilet der, det kommer så naturlig. Altså, det er så ekte. Det er ikke noe du limer på deg, og det er litt interessant at jeg hadde deg i podcasten i fjor rundt sommeren. Og da måtte jo jeg på en måte, i min løksuppe måtte jeg jo trekke frem nasjonalmors. Ja. Så vi måtte tilbake til nasjonalmors for å snakke om den gang da, altså hvor god du var, få det ut til folket. For da så det jo nesten ut som det skulle være siste halvår på fotballbanen. Men nå har jo du fått en, altså det ene å vinne i Seiland her, så at jeg venter jo på oppfølgeren til den serien du la ut på Instagram og YouTube. Nå, når den kontrakten her sklir ut, hva er neste?
Ja, det her skulle jo være min siste kontrakt. Men det er som du sier, jeg har fått vind i seilene igjen da. Det er en ny vår, nasjonalmors. Altså den pep-talken, siden den pep-talken til Løkberg, så tror jeg faktisk at jeg har, jeg snakket med agenten min i går, jeg tror jeg har 17 mål. Siden og i tillegg nå begynte også å få målpoeng på andre måter, altså Løken bør få seg en rolle som en mental fotballcoach, motivator, et eller annet i hvert fall, for du gjør noe riktig.
Ja, det tar du til det, Kristoffer.
Tror det blir det at på sommeren nå så må vi finne ut hvem som sliter mest i Eliteserien, og så bygge dem opp.
Fint prosjekt.
Det er bra, for du har jo litt å, du pusler jo med litt. Du har jo, og du var inne om det, Kristoffer, den serien var jo tidligere i år, og så har du jo podcasten din Mush Hour som surrer og går. Det kommer, det blir en ny episode om ikke alt for mange dager nå, så du holder jo aktiv.
Ja, jeg gjør det, men det er jo som jeg har sagt når jeg var her før også, at jeg trenger noe annet. Jeg har for lengst bekket den at kjærligheten til fotball er så stor at det er liksom at jeg bare kan gjøre det og være lykkelig. Jeg trenger andre påfyll, jeg trenger å gjøre ting som jeg synes er spennende for at også fotballen da, skal beholde den leken i seg. Så det, og det har jeg klart å balansere ganske fint egentlig, og trives veldig med det altså. Så det er jo tydeligvis da, når det koker litt og det er mye som skjer, og plutselig så skårer man hat-trick midt i, ja, og da er det fint.
Er det også litt av bakgrunnen for at du har kommet med bok nå, altså Drømmen og skyggen som den heter, er det liksom noen utfordring i det, eller selvutvikling, eller hva er på en måte bakgrunnen for at du har vært med i en bok?
Nei, det jo for at jeg fryktelig dårlig til å si nei. Det har jeg jo vært hele livet. Både på å få tilbud så, og stikk fra en klubb og ikke. Så, nei, jeg fikk nå det tilbudet her for tre år siden. Så ble jeg kontaktet av fire forlag faktisk, som ville at jeg skulle skrive bok om min historie. Og tenkte jeg liksom, åja, jeg har jo alltid tenkt å gjøre det etter karriere, men ok. Og så bare begynte vi for 2,5 år siden med en Levanger-forfatter, Evjemo, så skulle det egentlig gis ut før, men så har det liksom skjedd ting som gjør at, ok, vi fyller på litt, mens nå det sånn, ok, nå vil jeg bare gi den ut, for nå, jeg vil bare bli ferdig og lukte, for det har vært en intens terapijobb å skulle gå gjennom livet sitt på en måte.
Ja, for det her er jo en bok som tar for seg, altså livet ditt, ikke bare fotballkarriere, men det her er like mye utenfor som på bana.
Mm, det er det. Og egentlig så skulle boka være dobbelt så lang, så vi måtte jo liksom korte den ned da, hele veien her. Men veldig fin og interessant prosjekt å holde på med.
Mm. Jeg husker, da, uten sammenligning for øvrig, og ikke for å bygge egoet mer enn nødvendig, men jeg husker da David Beckham kom med bok, sin første bok, så var han knapt passert 20 år. Så det var sånn, skal du ikke vente litt da? Det må jo skje litt mer i livet før du kommer bok, men det har åpenbart skjedd mer enn nok da, at du får fylt to permer.
Ja, det er det, og det blir nok håpet mitt at jeg får komme en oppfølger om en, skal vi si, 5-10 år da. Det er jo egentlig nok med 5 måneder her, men kanskje det skjer noe mer spennende. men det er artig med å holde på med forskjellige ting. Det anbefaler alle som kjenner på at de kanskje står litt fast i fotballen. Det trenger ikke å være at du skal holde på med podcast og alt det her, men om det er studie eller bare noe som du synes er interessant. For da, det har i hvert fall funket for meg og mange andre som jeg prater med, at det liksom, du kjenner igjen at nå er fotball gøy igjen. At det ikke er bare det, for det er fort gjort at du havner igjen i en mørk greie der, altså, hvis, i hvert fall når det går dårlig.
Du kjenner jo...
Ja, det tror jeg er ekstremt viktig, fordi at jeg kjenner jo på noe når jeg må ha dem her, klokkene i nærheten og skadet meg, så klarer ikke jeg å forstå en fotballspiller som for eksempel ryker korsbåndet, og ikke har noe annet å holde på med. Hvordan kommer du deg gjennom dagene? Hvordan kommer du deg gjennom den skadeperioden? Det må være så mørkt, og det må være så det å ha en et eller annet, du har lyst til å kanskje bli bedre, og det trenger ikke å være podcast eller media eller noe sånt, det er golf eller hva som helst, det tror jeg er veldig.
Nei, helt enig.
Du kjenner jo mørkt ganske godt, Kristoffer, er du spent når du åpner boka? Tror du får vette mye som du ikke har kjent til før, overraskelse og sånn, eller hva tenker du?
Nei, jeg tror at jeg kommer med siden og får også kanskje bekreftet historier som har logget som noen myter i fotballmiljøet, eller ned på solsiden, eller hvor det skal være. Altså det gleder jeg meg til. Og så er det litt med den her, vi er jo veldig opptatt av en fotballbil, men mors har jo levd et interessant liv som du var inne om. Og det er masse som jeg ikke vet også, som jeg gleder meg til å lese og finne ut mer om, og så er det jo deilig da, at omtrent før boka kommer ut, så er det overskriftene, og folk reagerer på det ene og andre, da har du truffet, for at du skal jo ikke med i bok skrive alle andre sin side av saken. Du forteller jo om din side av saken, og så får du de andre eventuelt komme sin. Men du kan jo ikke liksom stå der og legge inn et nytt kapittel om det får noe komme da, og det må være lov å på en måte fortell sin side, og det man føler på er sin sannhet.
Du nikker anerkjenner, Murs, det er det som har vært motivasjonen din å fortelle din versjon av det du har opplevd.
Ja, løken treff spikeren på hodet der, skal jeg si. Eller hodet på spikeren, eller hammeren på spikeren, som du sier det.
Bra du har forfatter.
Nei, men det er det jeg har vært opptatt av da, når jeg først skulle ut her, at det her er veldig viktig at folk skjønner at nå forteller jeg min side. Jeg føler at mange har fått sine inntrykk og fått sitt bilde og laget sitt bilde av meg gjennom andre og gjennom media, og jeg har jo fått med meg at folk reagerer på at jeg tar opp ting som nevner folk som for eksempel har gått bort da, men jeg tar opp min historie av den tiden, fordi de fikk virkelig sagt sin historie i media når jeg var 17 år og ikke kunne uttale meg, og fikk masse hatmeldinger overalt fra trøndere rundt omkring på at jeg var sånn og sånn og sånn. Så jeg føler at den siden er noe fortalt. Så her er min side av hvordan jeg opplevde det. Og det er ikke sånn at jeg driver og peker finger og bare alle andre sin feil at jeg aldri ble mors 100 landskamper og Premier League. Det er fullt og holdent min feil, Birger Løfadli, din, ja. Jeg har aldri skyldt på noen andre. Jeg har selvinsikt til å vite at jeg er ikke så god, men jeg har også selvtilliten til at hvis jeg spiller bra, så kan jeg få det til. Og jeg har også den greia i meg som at jeg klarer ikke å ikke trives. Det har jeg lært veldig om meg selv. Jeg klarer ikke å være et sted hvor jeg føler at jeg blir behandlet dårlig. Og det gjelder ikke bare meg, det gjelder andre også. Den urettferdighetsbehandlingen av folk og, som er i fotballbransjen, vi er jo kjøttstykker, så jeg er jo i feil bransje, det er jo. Men sånn er jeg, og sånn står jeg for, og jeg står for at jeg er sånn. Men jeg synes det er deilig å kunne si hvordan det er fra min side, uten at jeg liksom ikke tar ansvar selv, fordi de som faktisk leser boka, som jeg mistenker at Birger Løfadli for eksempel ikke helt gjorde, da, de skjønner bildet her, for nå er alle mediesakerne jo bare sånne små ting som tas opp, men det er så mye mer ved det som ja, jeg håper folk skjønner.
Vi kan jo, altså bare for å ta de tingene vi så vidt innrømmer nå konkret, så er jo det er jo et par historier som inkluderer da Bjørn Hansen og Nils Arne Eggen, og det er jo to mastodonta i trøndersk fotball, altså det er legenda rett og slett. Og der er det jo du skriver blant annet særlig at Nils Arne Eggen hadde vendt seg mot det da, sånn som du oppfattet det, det stakk dypt, og så er det jo mange som lurer på hva motivasjonen er for å fortelle om folk som er gått bort, men du er innom det her, hva refleksjoner gjorde du rundt det, har det spilt inn at de ikke er i livet lenger, eller hvordan har du tenkt der?
Nei, jeg har kun tenkt på store, drastiske ting som har gjort at jeg er her i dag, og hvorfor jeg har blitt sånn som jeg har blitt. Det var første liksom, hovedpunktet mitt. Og så tenkte jeg jo selvfølgelig, jeg har tenkt gjennom at jeg kommer til å få for det ene og andre. Altså, jeg er jo den minst likte ex-Rosenborgen som finnes i Trondheim. Men det lever jeg fint med, så uansett hva jeg gjør der, så blir jeg jo gærlig. Det er jo sjokkerende at en som er så hatet vinner årets trønder også, så det er jo sterkt i seg selv det. Men det her er ikke noe sånn at nå skal jeg skyte imot Nils Arne og Bjørn Hansen, og det er ikke sånn at jeg driter i dem eller hva de har gjort for norsk fotball og Rosenborg. Jeg vet jo at Rosenborg hadde ikke vært det samme uten, og jeg hadde ikke vært det samme uten dem heller. Men jeg forteller jo fra et personlig plan hvor vondt det føles for meg da. Så skal jeg da gjemme mine følelser over hvor hardt eller hvor dypt det stakk. Det bør jo også fortelle hvor stor respekt jeg egentlig hadde for dem. Når jeg da kjent og følt da, så kan man si, ja men herregud, det er så nærtagen. Ja, kanskje jeg var det, men jeg var altså 17 år. Det her er ikke 35 år gamle mor som forteller det her. Jeg måtte gå dypt i meg selv og finne tilbake til akkurat hvordan det kjentes i den situasjonen når jeg var 17 år, og det er det som blir skrevet. Og det var hardt, altså. Det var drithardt. Hadde vært alle andre ex-Rosenborgere som hadde vært Mini Jakobsen og Rune Bratseth, så hadde ikke stukket like dypt. Men det er for at det var også dem to, og som jeg så sånn opp det, og som jeg hadde så, og som jeg fortsatt respekterer enormt. Du hører ikke meg gå rundt og slakte Nils Arne for det ene og andre. Jeg respekterer han så sinnssykt høyt. Men i det øyeblikket, og i det øyeblikket, så var det han gjorde vondt for meg, og det må jeg få lov til å fortelle.
Det var vel, rett konkret, så var det kontraktsforlengelse som var tematikken, kanskje først og fremst med Bjørn Hansen, og så var det også etter en kamp mot FCK i København, der Nils Arne var urimelig, hvis jeg kan bruke det ordet da, sånn så jeg oppfattet det at du
skriver det. Jeg synes det, og igjen, gå på YouTube, folkens. Ja. Jeg bommet på en return, for fader, helvete. Og så er det jo en andre ting med Nils Arne også, som også nevnes i boka, og som det skjedde jo flere ting. Men jeg gikk alltid bort til Nils Arne og ga en klem etterpå. Så det er litt sånn, det er sånn det er under i fotball nå, at man kan krangle på banen, men etterpå så gir man hverandre en klem. Og det gjorde jeg også med begge. Men det var noen øyeblikk der hvor det var en såpass vond følelse at jeg ikke klarte å slippe det helt. Jeg måtte virkelig jobbe for å komme over det, og det tror jeg er menneskelig.
Og det er litt sånn fotballmiljøet. Vi prøver jo å være ganske flink på å skille mellom sak og person. Altså, det skjer masse i løpet av en fotballsesong bare, der det koker mellom deg og en lagkamerat, eller en trener, eller en sportslig leder, eller hva det skulle være for noe. Men det er enkeltsaker, og hvis man bare oppfører seg som at man er misfornøyd med den personen man legger inn for hat, eller hva det skulle være for noe. Det er der folk må passe på at mors beskriver noen situasjoner som har hengt gjennom karrieren med den ene og den andre, betyr jo ikke hjem og kaste dartpiler på et sånn brett med bilder av dem på, så det blir veldig sånn, det er veldig sånn sosiale medie-generasjon da, at man klarer ikke å skille på sak og person.
Du trekker jo opp, vi kan ikke bare ta det, du trekker jo opp Birger Løfali som er sportskommentator i Adresseavisen. Han har jo skrevet en kommentar i etterkant av boka, eller boka kommer vel først ut i salg I dag, og de har fått et anmeldereksemplar da, de kan lese og sette seg inn i, der han skriver blant annet da, at hovedinntrykket etter å ha lest Bakenga-boka er at han enten kommer på kant med ledelsen i klubben og derfor rømmer videre, eller at han lykkes godt som han gjorde i Odd og vil hurtig videre til et nytt nivå der det er mer penger å tjene. Var virkelig alle trenere og ledere som han trekker fram i negative ordelag så ille, eller var det han selv som manglet evnen til å bli lagspiller, til å tenke på fellesskapet foran egen karriere, berømmelse og penger.
Yes.
Hvordan synes du det her treff?
Nei, for det første, jeg har aldri likt Birger. Aldri likt Birger, han har aldri likt meg. Jeg har aldri respektert fyren, og han har sikkert ikke respektert meg. Det er sånn har det vært fra starten av. Han var en av de første han har boykottet.
Glem det jeg sa om sak og person.
Nei, men det er sånn er det liksom. Og jeg forventer ikke noen annen. Og så ber jeg Birger om å ringe rundt til alle klubber jeg har vært i. Og ringe til alle medspillere jeg har vært medspiller for. Så kan jo de svare på det spørsmålet for han. For det, i stedet for meg, for det er rart at jeg skal sitte og si sånn. Men han er jo så på bærtur. Og det er derfor jeg tenker at han tydeligvis ikke har lest boka. Men jeg skal innrømme det at jeg har kommet på kant med folk, men der andre spillere gjerne står i det, og holder kjeft og spiller bare. For det er jo det vi egentlig er laget for, vi utøver. Vi skal bare holde kjeft og gjøre jobben vår, og stå i det. Der har jeg en sånn greie at jeg klarer ikke. Og det trenger ikke å være positivt, i hvert fall ikke i fotballbransjen. Men jeg klarer ikke å bli, som jeg sa tidligere, jeg klarer ikke å bli behandlet dårlig. Jeg klarer ikke å føle at jeg blir behandlet dårlig. Og da går jeg videre. Jeg kan, altså hvis jeg føler at nå har ikke jeg respekten fra den personen, eller jeg kjenner at her klarer ikke jeg å komme meg inn, eller her et eller annet, så med en gang så tenker jeg, ok, men hvor kan jeg da? For jeg vil bare være lykkelig. Jeg rett og slett en enkel mann som kun ut etter å ha det bra. Hele tiden. Det mitt mantra. Jeg vil bare trives. Og det har ført meg i situasjoner hvor andre spillere sikkert tenker, ok, han sa, eller jeg ble behandlet sånn, men jeg står i det. Da tenker jeg, men da vil jeg videre. Hvorfor skal jeg være her og mistrives? Hvorfor skal jeg bruke? Fordi jeg hadde den Tromsø-perioden hvor jeg ikke hadde det bra. Og da kjente jeg virkelig på at det er ikke, det her er ikke for meg, ass. Jeg vil videre hvor jeg kan trives. Og ja, i Odd, der jeg hadde det bra og ting gikk bra, så var det helt tydelig for meg, jeg vil på et eventyr, for jeg var fortsatt på den at jeg vurderte å legge opp. Så det folk må skjønne at nesten hver kontrakt jeg har skrevet i siste, har jeg i mitt hodet tenkt, dette er min siste sjanse. Mm. Så jeg dro ikke fra Odd for berømmelse og penger. Jeg dro til Japan for å oppleve Japan. Pinkklovn. Det har jeg sagt så mange ganger, og det er så tydelig. Hadde jeg vært ute etter penger da, og berømmelse og alt det her, jeg hadde ikke gitt halvparten av pengene jeg hadde drevet å tjene de siste årene til å bygge skole for 1000-2000 barn i Kongo. Altså, hvor er det, jeg skjønner ikke helt hvor han trekker linjene fra, og derfor så føler jeg at det er for sent et svar, og det, han skal få flere svar hvis han vil det også, men jeg synes det der var ikke en kommentar som går ut på boka, det her var mer bare at nå skulle han endelig få sagt hvor lite han liker meg.
Ja, og så, vi er jo ikke Dagsnytt 18, der det tilsvarer alt live på radio her, men han Birger tåler vel såpass, men ja. Føler du på et slags nivå at du er, i og med at du er fotballspiller, at du er fanget i et bilde av fotballspillere der fotball betyr alt, og hvis det ikke betyr alt for deg, så er du useriøs, eller du prioriterer feil, eller du utnytter muligheten, eller altså, at det er andre ting for det som er veldig så viktig som fotball, og at det bare er en måte for det å oppleve og leve livet på et vis?
Ja, ja, 100%. Og jeg er ærlig på det. Min profil passer ikke det andre mener skal være en fotballspiller i dag. Jeg er helt enig. Jeg kan ta hånda opp og si, jeg har ikke den, jeg elsket fotball, liksom. Og det er ikke at fotball er det som er livet mitt 24-7. Jeg vil bare ha det fint. Det er det jeg elsker. Jeg elsker å ha det bra, og så elsker jeg også det fotballen medfører. Fotballgarderoben er noe jeg kommer til å savne så sinnssykt den dagen jeg legger opp. Det å bli kjent med nye folk, nye kulturer, oppleve nye ting. Det er det jeg elsker med fotball. Og så er jeg, ved å gjøre andre ting, så jeg har det største, hva heter det, sånn, at folk kan skyte meg ned også. hva heter det? Skiven, ja. Mm. På ryggen. Mm. Så jeg vet det. Jeg er klar over det, og jeg har jo kjent på også her på Kypros også, at de var litt skeptiske at jeg holdt med podcast. Men da tenkte jeg bare, jeg skal vise dere at jeg ikke gjør noe med at jeg skal fortsatt gi alt for laget. Og det tok meg en eller to kamper, så skjønte supporterne her, som er, altså, de er supporterer. Altså, taper man, så bør man holde seg hjemme og så videre. Men jeg brukte 2-3 kamper, og så var det liksom, ok, du kan fortsette. Det var nesten sånn at de ga meg tillatelse. Det er greit, du kan fortsette med podgrad, fordi vi ser at det ikke påvirker fokuset ditt når du først er på banen. Da. Så jeg vet det er annerledes, men sånn er jeg da. Hva skal jeg gjøre?
Du er jo...
Men akkurat det der... Ble jeg involvert litt i selv også, at siden jeg jobber i NRK ved siden av å ha EM i podcasten her og så videre, så møter jeg skepsisen med folk at ja, bryr du deg ikke så mye om du spiller, eller er det så viktig, får du lagt alt du trenger i det? For meg er det snarere tvert imot. Det gjør at jeg opp motivasjonen for å spille videre, for å gå på trening hver dag, det gjør at det er et meningsfylt liv der. For meg er jo, jeg elsker jo fotball, jeg er litt annerledes enn morsi enn at det er lidenskapen min overalt, så hvis jeg bare hadde fotball, så hadde jeg kommet til å bli innvendig. Men jeg møtte jo også den at agenten min i fjor sommer, da hadde jeg et halvt år av kontrakten, så var det andre klubbkontaktene, og da var jeg, men hvor mye hvor mye jobber han egentlig i NRK, og hvordan er det han, hvordan er den rollen hans der, for at vi er litt usikre på hvordan prioriteringen hans er, liksom. Så, så den vil du alltid møte når du prøver å gjøre noe annet, dessverre, men jeg kan tur det da. Så kan jeg med hånda på hjertet si at fotballen kommer først, alle prioriteringene er deretter etterpå, men det gir meg energi. Folk tror, å, du må passe på, det må ikke bli for mye, det tar energi, bla bla bla. Nei, det gir meg energi. Mm. Det er muligheten til å fortsette å opprettholde det nivået jeg inne har.
Samme her.
Fotball er jo, jeg skal gi slipp på det snart, men fotball er jo et lagspill tross alt da. Er du, i hvor stor grad er det, passer du inn i det fordi du er, har en grad av egoisme, eller har du ikke det? Og hvis du får stempel som egoist, fordi at, ja, men det her funker ikke for meg, da stikker, så blir du oppfattet som egoist.
Mm-hmm. Ja, det er mer det. Jeg blir oppfattet som egoist fordi at jeg tenker at jeg vil være lykkelig. Som egentlig alle mennesker bør tenke. Alle bør jakt et sted, eller være et sted hvor de er fornøyd og har det bra hver dag, og gleder seg til å dra på jobb. Så da, sånn sett så er jeg egoist, men det finnes ikke en mindre egoist da, en mindre egoist enn meg da, i den forstand, fordi i alle lag jeg er og klubber jeg er, så prøver jeg hele tiden å bygge laget, bygge klubben, ta vare på alle sammen. Skap det miljøet som har vokst opp i det Rosenborg-miljøet, i det trønderske fotballmiljøet, hvor det er liksom, det er samhold. Samhold gir suksess. Og så her på Kypros, nå så driver jeg jo og planlegger, de har jo tatt noen lagrer her. Så nå er det liksom, ok, nå har vi noen fridager neste uke, og da må vi gjøre noe. Vi må ut og spise sammen, vi må ha en aktiv dag, vi må liksom, og jeg inviterer folk til stranda hver dag, og det er vel ikke det en egoist gjør da, tror ikke jeg da. Så, men jeg er vel en egoist i den forstand at om jeg føler at det her er ikke riktig, så drar jeg videre. Ja, da er jeg en egoist.
Hvis du skal være litt selvkritisk, og du begynner jo å få, ja, du er jo fortsatt en ung gutt sammenlignet med meg, men det er jo alle som er med i podcasten her, men hva, altså, hva angrer du på nå, eller hva kunne du gjort bedre, ikke kanskje enkelsituasjoner, men litt mer sånn, hvis du ser litt større på det?
Mitt største anger, jeg angrer egentlig ikke på noe, fordi jeg er veldig fornøyd der jeg har endt opp, det er viktig å si. Så jeg sitter ikke og liksom, men jeg stort for mye på feil folk når jeg dro til Brygge. Mm. Jeg tror fotballkarrieren hadde skjedd veldig annerledes ut hadde jeg hatt andre folk rundt meg. Det er jeg ganske sikker på. Så det er vel egentlig den største feilen. Men jeg har lært ekstremt mye av den feilen. Og så... Ja, jeg tror egentlig det er det altså. Det er sånn... twisting pointen, føler jeg, i min karriere, som var på vei der, og så gikk det nedover. På grunn av et dårlig valg gitt fra dårlige folk.
Er du opptatt av, bare helt til slutt, er du opptatt av hvordan folk oppfatter det i etterkant av boka, altså ettermæle for eksempel?
Nei. Mer opptatt av at de bare får hørt, men sånn som samfunnet i dag, så kan folk lese den samme setningen og fortsatt, de som ikke likte deg, de liker jeg fortsatt ikke. Og sånn er det. Så det å bli likt opplegget, det har jeg gitt opp. Jeg er mer fokusert på å hjelpe flest mulig. Hjelp flest mulig, lengst mulig, da er jeg fornøyd. Det er det som betyr noe. Og de som ikke liker meg, det kommer så mye mer du ikke kommer til å like oss, så... Fast setebelte.
Har du fått tilbakemeldinger fra folk som er omtalt, som for eksempel Niklas Benter, som er omtalt i noen passasjer her? Eller, han driter jo i boka til Bakenga han, eller har du liksom vært, har du snakket med folk i forkant, altså du, det kommer noen greier her, eller?
Jeg har snakket med dem, jeg føler jeg trenger å fortelle.
Ja.
Jeg sendte Niklas melding for 2 år siden når jeg skrev første gang, og så fikk jeg ikke svar, så tenkte jeg, greit. Kjører på lel. Men jeg har nesten heller snakket med dem som er hyllet i boka, som ikke får noe medieplass selvfølgelig nå, for det er jo ikke så artig at jeg hyller alle som har betydd så mye for meg, for det er jo det jeg har innskjedd, og det er jo min nærmeste krets, og det er liksom den Trondheimsgjengen til Løkberg, selv om jeg ikke er like mye i den nå som jeg var. Så når jeg var i den, så var jo, har jeg jo nå skjønt i etterkant hvor viktig den var. Så liksom alle folk som jeg har hatt i forskjellige perioder har vært så ekstremt viktig for meg mentalt da, for at jeg alltid skal ha det bra og liksom trives da. Så det har jeg innsett, og det kommer mye også fram i boka da.
Ok, vi må ta noen lytterspørsmål her. Vi skal jo innom spalta de kjapt, Kristoffer, for å gi oss. Men han Albert Astone, Astone, lurer på, for å vri det her over på noe hyggelig da, i hvilken klubb har Murs følt størst kjærlighet fra omgivelsene?
Det er Odd og Molde.
Ja.
Uten tvil. Det er en sterk konkurranse der. Molde var når jeg opplevde noe veldig tøft. To tøffe ting, mistet bestekammeraten min og hate. og Odd bare fikk jeg virkelig være meg selv og ble satt pris på. Så det er de to plassene.
Bra, Kevin. Madsen lurer på, og Murs er jo en meget hyggelig fyr, skriver han. Du kan ta til det lille du får av Rosta. Kan vi få en topp tre verdens hyggeligste fyr, motspillere?
Motspillere?
Ja, har du møtt noen? Han er en bra fyr. Som ikke er en del av Trønder-bataljonen da, med Løken eller det blir litt juks nesten.
Ja, dæven, det er et godt spørsmål, ass. Det er et fantastisk spørsmål. Kanskje, jeg må si Frode Skippe. Når jeg var ung og møtte Frode Skippe i kamp. Det var helt nydelig første inntrykk. Selv om han drept meg, så var han snill. Han taklet meg så hardt og kom etterpå, går det bra, gutten min? Og liksom så jeg var sånn, ja! Jeg kjemper på sånn øyeblikkelig.
Trenger ikke tre, men det er fint med Frode Kippe, og tror jeg er litt overraskende for folk.
Iniesta.
Ja, det er jo ja. En jævlig bra snikskryt ja. Samtidig.
Den er sterk, faktisk veldig sterk.
Ja, når han kommer til meg i det jeg kommer inn, og han kommer til meg og sier, jeg bare kringer after game jersey. Ja, bare det, ja. Og i tillegg så sa han unnskyld når han tok den tunnelen på meg, så det synes jeg er veldig snilt. Så ja, det er dem jeg kommer på i farta.
Både ydmykende og hyggelig er en bra kombinasjon.
Ja.
Vi har jo, Kristoffer, en sånn ukentlig premie vi deler ut. Kevin må vel komme i nærheten av å få ukens spørsmål.
Kevin får ukens spørsmål og kan sende, og så skal han få tilsendt noe nydelige boka som han kan bruke når han spiller fotball eller er aktiv, fra sponset av GB Sport. Gå gjerne på gbsport.no og sjekk ut hva de har å tilby. Det er Socks Pro, som har grep under seg som gjør at du ikke driver og sklir rundt i skoen, så det anbefales, og Kevin får tilsendt et par Socks Pro.
Grattis til Kevin. Er Socks Pro, er det litt sånn sklisokka når du beiber, liksom, med samme effekten? Det var jo sånn sklisikre, eller?
Jeg tror, nei, altså, kanskje så er prinsippet det samme. Sykt nok så er liksom grunnideen er satt i system i fotballsko, for at det er noen sokker som er så glatt at du driver og omtrent sklir frem og tilbake i skoen. De har løst det problemet. Og i en verden av, det er jo derfor folk, når man ser at folk klipper sokkene sine og har hvite nederst, eller andre folk, så er det gjerne for at de har sånne antiskli under da, som ikke vanlige fotballsokker har.
Det har jeg også, og det anbefales. Det er en ny verden.
Ja. Deilig da. Et siste her, vi må ha med en kritisk røst, en som kaller seg for Lasse. Når skal han, altså du da, Murs, slutte å fri til Saudi League? Har han ikke tjent sine penger? Har du fridd til Saudi-lig? Det er ikke...
Nei, morsauer da, vet du. Så spør jeg jo alle, ja. Og så sier jeg jo at kommer det 10-15 mil på bordet der til Saudi? Svøm. Jeg kan ikke svømme, men jeg legger meg nå på ryggen og kjører nå.
Du crawler til Saudi-Arabia, du.
Ja, ja. Nei, det er ikke å fri til, det er bare fakta. Det er ikke noe, jeg skjønner at folk er imot, for all del. Men jeg har et kort liv, og det, altså folk tror at jeg har tjent så mye peng, men igjen da, mye av pengene jeg har tjent, folkens, har blitt brukt til andre. Det, that's it. Jeg er ikke noen mange millionær eller en som bare vasser i penger. Tjener jeg gode penger, så bruker jeg de pengene på å hjelpe folk og drar til Saudi, og tjener 10 mil, så brukes garantert 8 mil til å hjelpe folk som trenger det mer enn meg. Jeg er fornøyd med å være helt vanlig. Så det er ikke at jeg skal ha bade i penger og ha 25 Rolexer og 77 Ferrarier, liksom. Men nei, det er jo ikke noe... Altså, det er bare hypotetiske spørsmål som jeg stiller gjestene mine, og jeg synes det er interessant å ta den praten midt i denne debatten.
Hva er prisen din, er på en måte oppsummert spørsmålet. På mange måter. Altså ikke din pris, men til den som får det da. Hva er summen din liksom?
Nei, det er... Ja, si en 15. Ja. 15 netto i året. Løken da?
Nei, den jeg har funnet ut, den er så... For at det kostet meg mer enn det har smakt på det. Og så har ikke jeg, da måtte jeg eventuelt da kunne legge med prosjektet du har da, for det føler jeg det blir litt underkommunisert. Jeg valg med å gå til Saudi-Arabia for at de snakker om at de har så mye fra før, og så kan de ja, få så mye, men hva er forskjellen? Men enkelte bidrar jo til at hele landet der de kommer fra får levevilkår, får rent vann. Altså, jeg tror ikke folk glemmer litt det da, tror at ok, han går fra Premier League til Saudi-Arabia og tre ganger lønna seg, men hva skal du med det? Jeg skal jo ha fire lamper, liksom. Men i alle tilfeller så er jo hvert individ her på jorda er forskjellig og har forskjellige behov, og det må man jo respekt kan ligge bak et sånn valg, og så tror jeg Mors er jo såpass oppegående at han vet hva et sånt er på de negative siden og hva en stat som Saudi-Arabia faktisk står for. Det er ikke sånn at han skjønner det, men han ville da kunne ha bidratt til veldig mange andres ved og vel ved et sånt valg, og det tror jeg nok gjelder noen andre også. Ikke alle, men noen.
Ok, la oss ta vår siste spalte, Kristoffer, løkens løksuppe.
Ja, og Mors har jo vært innom det, at han angrer veldig på hva da han får til rykket. Og det ikke mange vet, er at jeg var der da Mors og Markus Henriksen hastet til privatflyet fikk rygget. For i januar 2012 så gikk Gjermund Aasen, han var lei av å være venstrebekk under Janne Jønsson, og da gikk til Ranheim for å kose seg med fotball, litt sånn som Mors har vært innom på at for Gjermund da, den handler om at fotball må være hygge og trivsel, og man får det beste av seg selv. Fort til Ranheim, da manglet jo Rosenborg en mann, og da kom jo selvfølgelig telefonen til undertegnede, som er ganske god jeg også. Så jeg fikk være med de store guttene på treningsleir. Det var et par uker. Jeg husker ikke hvor det var, Benny Dorm eller noe?
Ja, det var noe sånt.
Hvor det var i Spanien. Ja. Fantastisk fin. Jeg kan jo trekke frem Daniel Fredheim Holm, som en av de beste, deiligste fotballspillerne på trening. Åh. Det var helt... Ja. Så kom jo jeg inn som ung gutt da, var jo 20 år, og i en gjeng med Fredrik Mitsjø, Jon Svensson, Ole Selnes, Morsenga Henriksen, så skjønte jo jeg tidlig at det her var ikke liksom jeg skulle spille meg til noen kontrakt, for at det, den kvota var ganske godt fylt, men jeg koset meg på treningssiden. Anyway, da kom jo denne dagen, det gikk jo rykta hele treningsleiren, hvor skal Mors og Markus, hva skjer nå? Det var telefonen da, liksom, til sportsdirektøren på treningsfeltet. Plutselig kommer Mors på døra mi. Vi skal på et fly nå, vi må fære nå. Men har du noe klær? Hæ, har du klær? Du skjønner at jeg har jo tatt med meg siviltøy og litt dårlig forberedt på det her, så jeg kan jo ikke, være, jeg kan ikke reise til Brygge Rosenborg-tøy. Så jeg ga fra meg en steikefin Adidas jakke-genser, som jeg var dritfornøyd med. Som jeg, ja, den var... Finnes det... Ja, hvis det finnes noen bilder av den genseren, så har ikke jeg sett den... Ja,
blå.
Jeg har ikke sett den siden.
Blå, med hvite striper.
Altså, den for på et privatfyr til Brygge og kom aldri tilbake til kjøpet. Jeg var så fornøyd. Jeg til treningsdør, hadde pakkbaggen med siviltøy, just in case. Og så forsvann den på et privatfyr til Brygge. Markus Henriksen kom tilbake og tenkte sånn, hvis du hadde vært kanskje sendt med den... Det betyr litt for meg, altså, den der... Så jeg trenger ikke noen genser, morsom, jeg tar en signert som bok. Signert bok i, hva er vi nå, 12 år etter.
Ja, der, ja. Der er genseren med på bildet.
Det er min genser på signeringsbildet til Mors i Brygge. Og jeg står igjen med Mors signert de herligste kroner inn på konto. Ja, et svagt valg sånn sportslig sett, men... Ja, ja. Den var i hvert fall på signeringsbildet. Det var det nærmeste jeg kom å bli utenlandsproff etter opphold i Sheffield United. Ja.
Nei, for det er skjønt med en gang hvor du skulle når den historien jeg startet. Og jeg er sikker, altså den var i hvert fall med på den nest siste runde av boka mi. Så var den episoden her jeg tok igjen med. At jeg lånt, banket på døra der, og fikk lånt den blå Adidas-genseren. Og Løkberg, det jeg kan love er at du får en signert bok i posten som retur, og så skal jeg også i tillegg i løpet av juni overlevere deg en Adidas-genser zip.
Det, folkens, det er
renteseffekten. Ja, det er rentes rente, ja. Det må vi få dokumentert. Det minner meg jo om en annen signeringssituasjon fra en du kjenner godt, Murs, da Steffen Iversen signerte for Tottenham, og han møtte opp i den støggeste strikkagenseren noen har sett noen gang. Og han fløy direkte fra Milano etter at han slo AC Milan og hadde ingenting å ha på seg. Så det er noen likhetstrekk her, både i livsnytinga og bekledning og forberedelser. Og,
ja, ja det er jo Steffen som er mentoren min da. Han har vært mentoren min siden jeg var 14 år, så det passet perfekt.
Nei, men det er bra, veldig bra. Vi skal avslutte, Kristoffer. Dere skal bort mot, apropos, bort mot Odd i helga.
Odd som har fått en fin seriestart, så den blir veldig spennende. Og vi vinner jo aldri på Skagerrak, så det er på tide. Ja.
Du heier på Odd her, selvsagt.
Jeg heier på Odd, ja. Det er ingen tvil om det. Jeg tror jeg skåret mot Viking hver gang, også, forresten, når jeg spilte i Odd på Skagerrak. Bare sånn sideinfo. Så Odd tar det her, da.
Mens Apollon, dere møter Karmiotissa, som da er siste seriekampen for sesongen, hvis jeg har lest det her kypriotiske playoff-systemet. Dere er et slags nedrykkssluttspill-playoff-system? Nei.
Jo. Det sånn, deler serien i to, etter at alle har spilt alle, og så er topp 6 og bunn 6. Ja. Og vi klarte akkurat ikke topp 6 for første gang på 12 år, så det har vært altså, kaoset. Gjerne inviter meg etter sesongen, så kan jeg fortelle litt. Men uansett, så vi har da spillet kamper mot, ja, vi er bedre enn fleste lagene og... Vi har tre kamper igjen da, men de to siste har ikke kommet med dato enda.
Men dere kommer til å beholde plassen, for dere er jo...
Ja, vi er trygge, altså vi har vært trygge hele veien vi, så vi beholder plassen, og vi går for nye målpoeng på mandag.
Nydelig. Mm. Bra, veldig hyggelig å ha det med... Murs, kos deg med fridagen din. Klokka er jo ikke mer enn 09.12, så du har jo en hel dag foran deg til å nyte det kypriotiske livet.
Yes, få litt farge.
Ja, treng det. Kos deg du og Kristoffer med dine øvelser, for du gjør noe.
Ja, det er litt sånn eldregym pluss, det tror jeg kan skje ok ut også.
Bra, takk for at dere var med, takk for at dere har lyttet på, og så høres vi igjen om en uke.